Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tonne kello 20 asti. Ja tämänkin illan ohjelma-aika täytetään ylistysmusiikin kuuntelulla kuin myöskin sitten Jumalan sanan opetuksen kuuntelulla. Ja tästä tämän illan opetuksesta vastaa Heidi Pöllänen. Psalmi 28 jae 2 sanoo näin. Kuule minun rukoukseni ääni, kun minä sinua avuksi huudan, kun minä käteni nostan sinun kaikkein pyhintäsi kohti. Ja näinhän se on, että meidän Herra meidän rukouksemme kyllä kuulee ja niihin myöskin vastaa. Niin mennäänpä tässä illassa pidemmittä puheita sitten tuon rukouksen kautta eteenpäin. Ja kiitetään Isä siitä, että tässäkin illassa saa turvata sinun armonvoimaasi, siihen ihmeelliseen armonvoimaan, joka tässäkin illassa, olkootpa meidän ihmisten elämäntilanteet sitten mitkä tahansa, niin se ihmeellinen armonvoima kantaa meitä kaikkien tilanteiden yli. Ja Jumalan rakkaus, joka on vuodatettu myöskin meidän sydämiin, voisi virittyä palavaksi, aina vaan palavammaksi Pyhän Hengen kanssa, Pyhän Hengen avulla. Ja että sinä, Pyhä Henki, tänä iltanani voisit oikein nostaa sitä Jumalan sanan totuutta, että voisi julistaa sitä totuudessa. Ja sinä, Pyhä Henki, tekisit siitä sanasta elävän. Ja kosketat niiden ihmisten sydämiä, jotka tarvitsee sitä sinun läsnäolosi voimaa, sinun läsnäolosi parantavaa voitelua ja sinun läsnäolosi hoitoa. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja sitten paneudutaan tähän Jumalan sanan osioon. Me ollaan moneen kertaan Karinkin kanssa näiden ohjelmien aikana todettu se, Jumalan tahtoo olla meidän elämämme arjessa ihan joka ikinen päivä, ihan joka ikinen hetki. Ei vaan silloin ja sillä hetkellä, kun Jumalan omat kokoontuu yhteen tai on joitakin seurakuntien kokouksia, vaan joka ikinen päivä, joka hetki siellä meidän elämän arjessa. Hän tahtoo kasvattaa meitä sanansa ja rakkautensa tuntemisen kautta, yhä enemmän luottamaan häneen, lepäämään hänessä elämämme joka ikisessä tilanteessa. Hän on suuri Jumala ja hän haluaa siunata omiaan niin, että me voitaisiin sitten taas oman elämämme kautta siunata meidän ympärillä olevia ihmisiä ja sitten myöskin maailmaa. Henkilökohtaisesti aina vaan vahvemmin mä uskon siihen, että mitä enemmän me luovutaan niin sanotuista omista oikeuksistamme ja luovutetaan kaikki Herran käsiin, niin sitä enemmän me tullaan näkemään hänen voimansa liikkumista tässä ajassa. Jumala on kuitenkin antanut meille aivan kaiken sen, mitä meillä tällä hetkellä on ja miksi. Jotta me käytettäisiin sitä hänen kunniakseen ja hänen nimensä kirkastamiseksi. Jeesus antoi aikanaan mahtavimman esimerkin luopuessaan kaikesta toteuttaakseen isänsä tahdon. Filippiläiskirje 2, jakeet 5-8. Olkoon teillä se mieli, joka myös Jeesuksella Kristuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Eli hän todellakin otti orjan muodon ja luopui oikeudesta olla Jumala tullakseen maan päälle ihmisenä. Mä en oikein usko, että me pystytään koskaan ymmärtämään sitä, minkälaista Jumalan pojan oli tulla sieltä taivaan kirkkaudesta alas tähän syntiseen pimeeseen maailmaan kaikkien ihmisten pilkattavaksi. Hän luopui ihmisenä oikeudestaan elämään ja oli todellakin kuulijainen ristin kuolemaan asti, niin kuin Isä Jumala hänelle tehtäväksi antoi. Hän kuoli samanlaisen kuoleman kuin hänen aikansa pahimmat rikolliset, kun hänet ristiinnaulittiin. Hänet haudattiin ja hän heitti viimeisenä päivänä oikeutensa astumalla alas tuonelaan. Kolmantena päivänä hän nousi kuolleista ja astui ylös taivaisiin. Ja miksi hän näin sitten teki? Ensinnäkin siksi, että hänen kauttaan tuli täytetyksi se Jumalan ja ihmisen välillä oleva kuilu, eli se ero Jumalasta, joka sitten taas oli seurausta siitä Aadamin ja Eevan syntiin lankeemuksesta. Jeesuksen ristintyön kautta ihmiskunnalle palasi se yhteys Jumalan kanssa, joka oli rikottu. Jumala korotti hänet ja antoi hänelle nimen, joka on kaikkia muita nimiä korkeampi. Efesolaiskirje 1, jakeet 20 ja 21, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. No, uskotaanpa me sitä tänä päivänä sitten tai ei, niin joka tapauksessa tulee se päivä, jolloin kaikkien polvet notkistuvat Jeesuksen Kristuksen edessä. Filippiläiskirje 2, jakeet 9-11 puhuu tästä asiasta näin. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä, korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Mutta tähän on toinenkin syy. Maan päällä kulkiessaan Jeesus näytti, miten meidän Jumalan omien tulisi tässä ajassa elää, ei vain omalle itsellemme. Hän antoi tarkat ohjeet, miten me saataisiin se kaikkien aikojen suurin ihmisille koskaan annettu tehtävä suoritetuksi. Elikkä miten me voidaan viedä evankeliumia eteenpäin kaikkeen maailmaan rakkauden ja sävyisyyden hengessä. Ei tuomiten, vaan rakkauden ja sävyisyyden hengessä. Jeesus näytti meille, että ainoa tapa siihen on se, että me hengessä taivutaan kaikessa Jumalan tahtoon. Jeesus tahtoo meidän seuraavan häntä, niin kuin Markus 8, jae 34 ja 35 sanoo. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Jumalan tahto on se, että joka ikinen pääsee osalliseksi siitä hänen rakkaudestaan ja sitten myöskin tuntee olonsa turvalliseksi, että meidän perheenjäsenet vois olla Jumalan käsivarsilla. Eikä vaan meidän omat perheet, vaan että kaikki maailman ihmiset pääsisivät osalliseksi tästä hänen rakkaudestaan ja huolenpidostaan. Uskovina Jumalan tulee olla ykkösenä meidän elämässä. Ja mitä mä tällä sitten tarkoitan? Sitä, että me luovutetaan hänelle ihan kaikki meidän oma henkemme, meidän sielumme ja meidän ruumiimme. Ja että me opitaan myöskin luovuttamaan kaikki meidän rakkaamme Jumalalle, luottaen siihen, että hän parhaalla mahdollisella tavalla meidän rakkaistamme huolehtii. Mä muistan aikanaan, kun me Karin kanssa katsottiin keittiön ikkunasta, kun meidän pieni tyttö lähti koulutielle ja katsottiin siitä ikkunasta, että reppu oli melkein suurempi kuin tyttö. Ja todettiin siinä, että ei me voida tätä pientä lasta suojella, vaan ainoa mitä me voidaan tehdä, että kun hän lähtee tuosta pihalta sinne koulutielle, niin me jätetään hänet Jumalan armon käsivarsille, että häntä suojellaan ja varjellaan siellä, missä nämä pienet ihmiset joutuu kulkemaan. Ja näin mä uskon, että on hyvä oppia siihen, että päivittäin jätetään niin oma elämä kuin kaikki meidän rakkaat ja läheiset Jeesuksen veren suojamuurin alle. Näin se on, että meillä jokaisella on varmastikin ja tulee olla läheisiä ihmissuhteita. Mutta jos me ajatellaan näin, niin yksikään ihmissuhde ei saisi koskaan mennä Jumalan edelle. Ja miksi mä näin sitten ajattelen? Kun tosiasia on se, että parhaisiinkin ihmissuhteisiin saattaa tulla säröjä ja sitten pettymyksiä. Ja vaikka Jumalan tahto onkin se, ettei me jätetä taaksemme sellaisia rikkinäisiä ihmissuhteita, vaan pyritään rauhaan kaikkien kanssa, niin ei se aina onnistu. Pyhän Hengen avulla me voidaan tätä tehdä. Mutta kuitenkin on vain yksi ainoa suhde, jonka toiseen osapuoleen me ei tulla koskaan pettymään. Ja se on se läheinen, ehjä suhde Jumalan kanssa Jeesuksen ristintyön kautta. Niin läheinen suhde, että me nähtäis hänet rakastavana isänä, eikä vaan kaukaisena Jumalana. Jumalahan ei koskaan pakota ihmisiä tekemään yhtään mitään, vaan sanassa kasvamisen myötä hän sitten odottaa, että me hänen ominaan ollaan sanalle kuuliaisia ja ihan vapaaehtoisesti annetaan myöskin meidän oma aikamme hänen valtakuntansa työhön ja hänen käyttöönsä. Joskus Herra voi kehottaa meitä antamaan meidän varoistamme jollekin hänen lapsistaan, joka on rukouksessa kääntynyt pyytämään taivaan apua talousasioissaan. Jumala haluaa täyttää joka ikisen ihmisen tarpeet, hengelliset, fyysiset ja aineelliset. Ja usein hän käyttää Kristuksen ruumiin, eli seurakuntansa jäseniä välikappaleina tahtonsa toteuttamiseen. Herra ei koskaan kehota meitä tekemään mitään, mihin hän ei olisi meitä varustanut. On tärkeää, että suunnitelma, joka Jumalalla on meidän elämämme varten, toteutuu. Ja että me myöskin opitaan antamaan meidän elämämme kaikki alueet hänelle, niin kuin tuolla aikaisemmin jo totesin. Että hän voisi sitten käyttää meitä evankeliumin levittämiseen siellä, missä me päivittäin ollaan. Jos me eletään Jumalan tahdossa, niin mä uskon näin, että silloin me ollaan myöskin lähetystyöntekijöitä. Ollaan me sitten sitä meidän perheissämme, ollaan me sitä työpaikoilla, opiskelupaikoissa. Me voidaan olla sitä naapureidemme elämässä, jopa kauppamatkalla, eli aina vaan siellä meidän elämän arjessa. Ja siellä meidän elämän arjessa me tietenkin kuljetaan ilman suuria saarnoja, elämään rakkauden evankeliumia. Ei ihmiset tarvi meidän mahtavia saarnoja, vaan sitä, että tässä ajassa eletään ihmisten kanssa ja eletään ihmisten rinnalla. Ettei me elettäisi todellakaan vain ja ainoastaan itselle, vaan elettäisi hänelle, hänen tahtoaan noudattaen. Herra saattaa asettaa meidät sellaisten ihmisten yhteyteen, jotka ei ole ollenkaan samanlaisia kuin me itse, vaan ihan täysin erilaisia, kaikki ne luonteen piirteineen. No, siellä missä me sitten tällaisia erilaisia ihmisiä kohdataan, Pyhä Henki antaa meille viisauden näihin kohtaamisiin niin, ettei me olla kenelläkään loukkaukseksi, vaan että me voitaisiin olla aina siunaukseksi ja siunaamassa ihmisiä. Jumala on antanut meille Pyhän Henkensä, hän on totuuden henki ja hänet on annettu meille oppaaksi johdattamaan meitä kaikkeen totuuteen. Ja jos meillä sitten on semmoinen nöyrä sydämen asenne kuunnella, mitä henki meille tahtoo sanoa, silloin on hyvä myöskin oppia olemaan kuuliaisia hänen äänelleen ja kehotuksilleen. Nöyryyttä varsinkin silloin, kun hän kehottaa meitä parannuksen tekemiseen jollakin elämämme alueella. Joskus se voi koskea myöskin meidän ihmissuhteita. Uskoville on annettu aivan valtava tehtävä evankeliumin viemisessä maailmaan. Ja siellä, missä päivittäin liikutaan, sen myöskin tulisi näkyä. Kristuksen ruumiissa Jumalan henki on vuodatettu erilaisista taustoista tulevien ihmisten ylle. Ja meidän tulee oppia olemaan yhtä Kristuksessa. Mä uskon näin, että jos me ollaan osa siitä, mitä Herra tänä päivänä tekee, niin me ei ehkä voidakaan tehdä kaikkia omalla tavalla niin kuin meitä itseämme huvittaa. Joskus voi olla näin, että Herra näyttää meille, että Jumala tahtoo meidän luopuvan vaikkapa oikeuksistamme todistaa olevamme aina niin kovin oikeassa. Seurakunnissa se voi tarkoittaa vaikkapa sitä, että kun paimenet rukouksissa ovat saaneet Herralta neuvoa seurakunnan eteenpäin menemisestä, niin kunnioitetaan Herran ilmoitusta, vaikka ei nyt ihan heti asiaa ymmärrettäisikään. Kristuksen ruumis on kuitenkin niiden yhteyttä, jotka ovat löytäneet vapauden Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta tässä vapaudessakin Jumala on asettanut tietyn järjestyksen seurakuntaansa, niin kuin myöskin perheeseen ja koko meidän yhteiskuntaa. Rakkauden evankeliumin levittämistä meidän kodeissamme ja siellä, missä me liikutaan. Joskus aika ajoin Herra saattaa kehottaa meitä luopumaan yöunestamme. Ja miksi? Jotta me viivyttäisi rukouksessa hänen ääntään ja puhettaan kuunnellen. Tai sitten, että me viivyttäisi rukouksessa niiden puolesta, jotka syystä tai toisesta ovat joskus kovienkin koetusten keskellä. Joskus saattaa olla näin, että se, että me yölläkin kuullaan, mitä Herra kehottaa meitä jonkun ihmisen puolesta rukoilemaan, se saattaa jopa säästää tämän ihmisen elämän. Kun me näin tehdään, niin hän myöskin pitää huolen siitä, että myös itse virvotutaan. Tuolla sanassa sanotaan näin, että jotka muita virvoittavat, he myös itse virvoittuvat. Herran kehotuksesta me voidaan aika ajoin luopua oikeudestamme ruokaan, silloin kun hän kehottaa meitä syystä tai toisesta paastoamaan. Yleensä kun Herra kehottaa meitä paastoamaan, niin paastoaminenhan on semmoinen alue, että silloin kun meidän elimistö ei niin hirveästi tee töitä sen ruuan sulattamiseen, niin henkikin ikään kuin herkistyy kuulemaan paljon paremmin Jumalan ääntä ja puhetta. Tällaisen Jumalan lähellä oleminen tai olemisen ja hänen äänensä kuulemisen tulisi itse asiassa olla meille ilo, joka moninkertaisesti korvaa ne niin sanotut oikeudet, joista me joskus niin kovasti pidetään kiinni. on hyvä oppia hänen tähtensä ja hänen kehotuksestaan näistä joskus aika ajoin jopa ihan vapaaehtoisesti luopumaan. Ja sitten me tullaan jälleen kerran tällaiseen alueeseen, josta me ollaan Karin kanssa usein puhuttu, eli anteeksi antamukseen. Se on aina vaan yksi osa-alue, jossa meidän tulee luopua omista oikeuksista. Anteeksi antamuksessa on osa Jumalan parantavaa voimaa. Ilman sitä me ei voida vapautua, eivätkä voi myöskään meidän lähellämme olevat ihmiset. Ja mitä mä tällä sitten tarkoitan? Kun Raamattu puhuu siitä, että anteeksi antamattomuudella me sidotaan itsemme kuin myöskin se toisen osapuolen elämä. Tuolla Matteuksen 18. luvussa Pietari aikanaan meni Jeesuksen tykö ja hän kysyi Jeesukselta, että Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljilleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Jakeessa 22 Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Eli kehotetaan anteeksi antavaisuuteen. Siellä jakeissa 23-35 hän puhuu vertauksen siitä armottomasta palvelijasta, joka sai omat suuret velkansa anteeksi, mutta ei sitten itse antanut anteeksi omalle velalliselleen. Niin katsotaanpa sitten, kuinka hänelle kävi. Matteus 18, jakeet 32-35. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinun olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Kun tuossa luetussa jakeessa mainitaan toi vanginvartija, niin siinähän puhutaan kiusaavista henkivalloista. Tämä on melko kovaa tekstiä uskoville. Silloin kun puhutaan anteeksi antamisesta, niin on hyvä muistaa se, ettei me ihmisinä itse kyetä sydämistämme sitä tekemään. Omassa voimassa me voidaan kyllä sanoa, että no joo, minäpä annan tolle tyypille anteeksi kaiken sen, mitä se on mua vastaan rikkonut ja tehnyt. Mutta ikinä en unohda, mitä on tapahtunut. Täydellinen anteeksanto on kuitenkin sitä, että koko asiaa ei edes muisteta sen jälkeen. Vaan kun me luovutetaan kaikki asiat Jumalan käsiin ja pyydetään hänen apuaan, niin hän vaikuttaa meissä henkensä kautta sellaista oikeanlaista tahtomista ja tekemistä. Matteuksen 6. luvussa Jeesus opetti opetuslapsia rukoilemaan ja jae 12 sanoo näin. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Eli pyydämme Jumalaa antamaan meille anteeksi ja sitten vapautamme toiset antamalla heille anteeksi. Matteus 6, jakeet 14 ja 15 Jeesus jatkaa. Mutta jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Toi kuulostaa aika kovalta tekstiltä. Mutta näetkö sä tämän valossa anteeksi antamisen merkityksen. Jos me ei ihan oikeasti anneta anteeksi, niin me sidotaan todellakin niin itsemme kuin sen toisenkin osapuolen elämä. Voisi sanoa näin, että me saadaan tavallaan vankilaan niin itsemme kuin ne ihmiset, joille me ei anteeksi anneta. Anteeksi antamattomuus saa meissä aikaa meidän sydämen kovettumista ja katkeruutta kaikista niistä haavoista, jotka meidän mielestä on ollut toisten syytä. Ajattelepa hetki näin. Kun ketään ei ole koskaan loukattu ja haavoitettu niin paljon kuin Jeesusta hänen maan päällä ollessaan, ja mitäs hän sitten näissä tilanteissa teki? Kaiken keskellä hän säilytti sen anteeksiantavaisen mielen. Jeesus todella oli kipujen mies ja hän oli sairauden tuttava. Siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä niin runneltu, ettei ollut enää edes ihmisen kaltainen. Ja miksi? Meidän ihmisten pahojen tekojen tähden. Jeesus oli kärsivällinen, hän oli hiljainen ja hän oli nöyrä seisoessaan siellä Pilatuksen edessä ja kieltäytyessään sanomasta yhtä ainutta sanaa puolustaakseen itseään. Jeesuksen esimerkkiä noudattaen meidän tulee oppia toimimaan päinvastaisessa hengessä, kun nämä pimeyden voimat tänä päivänä toimii. Ja mitä mä tällä sitten yritän sanoa? Me saadaan voitto meidän elämämme koetuksista, kun me pystytään erottamaan se, mitä paholainen tekee, ja tekee sitten Pyhän Hengen voimassa täysin päinvastoin. Tosiasia on se, että vihollinen yrittää aina lyödä uskovienkin välille kaikenlaista eripuraisuutta, syyttelyä, tuomiota ja kaikenlaisia haavoja. Meidän tulee sitten jälleen Pyhän Hengen avulla ja kanssa nähdä nämä paholaisen viritykset ykseyden rikkomiseksi ja toimia päinvastoin. Elikkä rukoilla toistemme puolesta, siunata ja antaa anteeksi. Ja Jumalan henki voi tehdä Kristuksen ruumiin jälleen yhdeksi. Jeesus puhuu omistaan lampaina. Ja lampaina meidän tulee oppia erottamaan hyvän paimenen ääni kaiken maailmallisen hälinän keskellä. No, jos ja kun me sitten joudutaan ristiriitaan maailman kanssa ja reagoidaankin samalla tavalla, vastaten tulitukseen tulituksella, niin silloin me ei ollakaan enää näitä lampaita, vaan mitä meistä tulee. Meistä tulee raatelevia susia, joista Raamattu puhuu. Tämmöisissä ristiriitatilanteissa tulee oppia kohtaamaan tämä vastapuoli Kristuksen hengessä. Eli siinä armon, laupeuden, rakkauden ja sävyisyyden hengessä. Jos me ajatellaan näin, niin semmoinen läpinäkyvyys meidän omassa elämässä on nöyryyden hedelmää. Jumala ei koskaan tahdo, että meidän elämässä olisi sellaisia niin sanottuja pimeyden varjopaikkoja tai minkäänlaisia kulisseja. Yksinkertaisesti se on vaan näin, että kaikki pimeys tulee aikanaan kuitenkin valoon ja meidän ihmisten elämässä ei voi olla sellaisia kulisseja, ettei ne jossain vaiheessa romahtaisi. Ja sen takia onkin hyvä Pyhän Hengen avulla ja kanssani oppia sellaiseksi, että elämä olisi läpinäkyvä ja aito niin Jumalan kuin toistemme edessä. Semmoinen lapsenomainen läpinäkyvyys oli yksi avain Jeesuksen auktoriteettiin silloin, kun hän seisoi siellä syyttäjiensä edessä hiljaisena ja nöyränä. Kun me luovutetaan meidän oikeutemme Jumalalle, niin meidän ei tarvitse pelätä vihollista. Sanan mukaan Herra itse käy puolestamme oikeutta ja vie sitten kyllä meidän asiamme hyvään päätökseen. Jumala on maailmankaikkeuden luoja ja hän pitää edelleen kaiken koossa sanansa voimalla. Hebrealaiskirje 1 jae 3 sanoo, ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikkia voimansa sanalla on toimitettuaan puhdistuksen synnistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Raamatusta me löydetään hänen tahtonsa ja sanan totuuteen perustuvan rukouksen kautta se, mitä hän tahtoo meidän tekevän hänen valtakuntansa eteenpäin menemisen puolesta. Jumalalle mikään ei ole niin vaikeeta, etteikö hän voisi tehdä työtään meidän kauttamme, kun hän on ensin saanut tehdä sitä muuttavaa työtä meissä ja meidän sydämissä ja elämässä. Hän on hyvä ja oikeudenmukainen, eikä antaisi meille koskaan sellaisia mahdottomia tehtäviä. Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen aikana hän aivan kaikessa tekemisessä käytti sellaista, voisiko nyt käyttää tämmöistä sanaa kuin palvelevaa rakkautta. Niin palataan hetkeksi tuohon samaan Raamatun kohtaan kuin jo tuolla aikaisemmin tuli luettua. Ja otetaan siihen yksi jae lisää, eli mennäänpä tuonne Markuksen 8. lukuun jakeisiin 34-36. Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa? No, pinnallisesti, jos katsoo tätä asiaa, niin Jumalan tie näyttää kyllä aika hullulta. Miten ihmisä voi saada menettäessään? Mutta näin se vaan on. Kun me luovuttaa meidän omista oikeuksistamme, omasta mukavuuden halustamme Jumalan valtakunnan tähden, niin aivan varmasti Jumala antaa omilleen monin verroin enemmän kuin mitä me osataan edes pyytää tai anoa. Se Filippiläiskirje 2:10 sanoo, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistuman sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Eikä tämä Jumalan suunnitelma ole koskaan muuttunut. Se on edelleen voimassa tänäkin päivänä. Edelleen hän haluaa siunata omiaan ja sitten omiensa kautta maailmaa. Jeesus käski meitä vaeltamaan tai valtaamaan maata siihen asti, kun hän tulee takaisin. Ja mä uskon kyllä vahvasti näin, että kun hän saa hallita sinun ja minun elämässä, hän voi todella toimia meissä ja kauttamme siellä, missä me liikutaan. Rakkauden avulla me voidaan voittaa maata Jumalalle askel askeleelta, eikä minkään muun kuin Jumalan agape-rakkauden kautta, joka on uudesti syntymisessä sydämiimme vuodatettu Pyhän Hengen kautta. Roomalaiskirje 5 ja 5 tästä puhuu. Me voidaan rukoilla, että Pyhä Henki itse vaikuttaisi ihmisten sydämissä tehdä niissä sellaista hiljaista työtä. Kukaanhan ei kuitenkaan tuu isän tykö, ellei hän itse lähelleen vedä. Johannes 6 ja 44 sanoo, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Meidän Herramme hallitsee viisaudella, rakkaudella ja voimalla. Ja hän ulottaa valtansa maailmaan omiensa kautta sitä mukaan, kun hän näkee meidän luopuvan oikeuksistamme hänen ja evankeliumin tähden. Jeesus Kristushan istuu siellä Isän Jumalan oikealla puolella. Hän istuu siellä valtaistuimella ja tarkkailee maanpiiriä tälläkin hetkellä. Ja hän näkee meidän sydäntemme joka ikiseen sopukkaan, tietää tasan tarkkaan, mitä meidän sydämissä on. Ja hän tuntee meidän kaikki ajatuksetkin. Ja hän tahtoo asettaa valtaistuimensa meidän sydämiin, saada meidän sydämissä yhä enemmän tilaa ja hallita meidän sydäntemme valtaistuimella, sanansa totuudessa ja rakkaudessa. Ja katsotaanpa sitten vähän toisenlaista aihetta, mutta tässäkin tietysti käsitellään tätä Jumalan rakkautta ja pelastumisen ihmeellisyyttä. Aika ajoin omassa elämässä tulee eteen semmoisia tilanteita ja hetkiä, että pysähtyy ihan oikeasti ajattelemaan, että mitkä tämän elettävän elämän todelliset realiteetit ja sitten tärkeysjärjestys on. Kun miettii sitä, niin meidän ihmisten maanpäällinen elinaika on loppujen lopuksi todella lyhyt. Psalmi 103, jakeet 15 ja 16 alkuosaan sanoo, ihmisen elinpäivät ovat niin kuin ruoho. Hän kukoistaa niin kuin kukkanen kedolla. Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole. On tullut oman elämän kohdalla todella paljon mietittyä, että mikä tämän lyhyen maanpäällisen kulkemisen aikana sitten on todella tärkeää. Ja aika ajoin sitä on huomannut, että on tullut kerättyä mukaan niin paljon kaikkia semmoista turhanpäiväistä, millä ei ole mitään tekemistä iankaikkisuuden kanssa. No, Paavali puhuu tästä elämän tärkeysjärjestyksestä näin. Filippiläiskirje 3, jakeet 8-10 alkuosaan asti. Niinpä minä todella luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Eli tämä viimeinen jae on se, mitä on todella paljon miettinyt. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Paavali ei puhu mitään maallisesta rikkauksista tai omaisuutensa kartuttamisen tärkeydestä, vaan todellakin siitä, että hän tahtoo oppia tuntemaan Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman. Ja näinhän sen tulisi ainakin meidän uskovien niin henkilökohtaisessa elämässä, kun myöskin sitten Kristuksen ruumiin keskellä olla. Niin usein monet sanovat rakastavansa Jeesusta, mutta onko sydämellä sitten kuitenkaan sellaista suurta janoa ja paloa oppia tuntemaan tuota ristin Herraa läheisesti? Toinen Pietari 3 jae 18 kehottaa, ja kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. Ja miksi sitten näin? Jotta me voitaisiin elämämme kautta julistaa niitä hänen ihmeellisiä tekojaan. Läheisessä suhteessa se on mahdollista. Psalmi 9 ja 11 kehottaa, veisatkaa kiitosta Herralle, joka Sionissa asuu. Julistakaa kansojen keskuudessa hänen suuria tekojaan. Tuolla aikaisemmin on jo todennut, että Jumala on omilleen antanut tehtäväksi viedä evankeliumin sanoma kaikkeen maailmaan, kertoa ylösnouseesta vapahtajasta. Ihmisten pilkasta ja ivailusta huolimatta. Ja tämä tehtävä voidaan todellakin tehdä vain ja ainoastaan silloin, kun me ollaan opittu tuntemaan rakastamaamme Ristin Herraa todella sellaisena kuin hän on. Ja kuinka tämä sitten tapahtuu? Sanan totuuden kautta, Pyhän Hengen opetuksen alla. Se on vaan näin, että tämä maailma tarvitsee pelastuksen sanomaa. Pelastuksen lahjaa, joka on yksin armosta annettu Jeesuksessa Kristuksessa. Mä uskon vahvasti näin, että joka ikinen ihminen on varmasti jossakin elämänsä vaiheessa paininut tai sitten parhaillaan painii Jumalaan ja hänen olemassaolonsa liittyvien kysymysten kanssa. Niin katsotaanpa sitten lyhyesti, että mitä tämä pelastuksen lahja pitää sisällään. Raamatussa tätä lahjaa kuvataan uudesti syntymiseksi. Tiitus 3 ja 5 sanoo sen näin. Pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan, uudesti syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Ilmestyskirja 7 ja 10. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta. Pelastusta kuvataan rauhaksi Jumalan kanssa, niin kuin Kolossalaiskirje 1, jakeet 20 ja 21 sanoo. Ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kautta kaikki, hänen kauttansa kaikki, sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiensä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut. Pelastus on sellaista syvää ja läheistä yhteyttä ja jopa ystävyyttä Jumalan kanssa. Johannes 15 ja 15 sanoo tästä asiasta näin. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. No sitten kun me puhutaan tuosta pelastuksesta, niin iankaikkinen elämä on sitten toinen ilmaisu, joka tuota pelastusta kuvaa. Ja roomalaiskirje 6 jae 23 sanoo, sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Toi sana iankaikkinen kertoo meille varmasti sen, että tämä Jumalan lahja ulottuu aina tämän meidän maanpäällisen elämämme yli. Eikä todellakaan ole yhdentekevää, missä me iankaikkisuus vietetään. Raamattu puhuu siitä, että Jumala on asettanut iankaikkisuuden jokaisen ihmisen sydämeen. Saarnaaja 3 ja 11 sanoo sen näin. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä, mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua, ei loppua. No, jos tätä ei sitten oikein ymmärretä, niin silloin me joudutaan varmastikin mietiskelemään ja painimaan kuoleman jälkeisten asioiden parissa. Näin on itse aikanaan tehnyt. Pelastuksen kautta meidän sydämiin laskeutuu semmoinen sanoin kuvaamaton rauha, jota mikään eikä kukaan voi horjuttaa. Pyhän Hengen todistuksen kautta me saadaan varmuus tästä iankaikkisesta elämästä. Roomalaiskirje 8 jae 16 sanoo, henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Ja näinhän se on, että sellainen yhdenlainen etsiminen on ohi silloin, kun me vastaan otetaan tämä kaikkia kansakuntia varten annettu rakkauden lahja, eli Jeesus Kristus meidän pelastajaksemme. Ja kun me ajatellaan asiaa, niin hänet on todellakin annettu kaikenlaisten ihmisten tähden, kaikkien kansakuntien erilaisten ihmisten tähden. Silloin, kun meidän elämä on annettu Jeesukselle, Kristukselle, niin silloin voisi sanoa näin, että me ollaan löydetty semmoinen todellinen rauha rakkauden Jumalan kanssa. No sitten me voidaan miettiä jälleen kerran sitä, että minkä ihmeen takia me sitten tarvitaan tällaista pelastusta, mistä uskovat niin usein puhuu. Ja moni voi todellakin ajatella, että pelastus voi olla ihan hyvä juttu joillekin ihmisille, mutta tosiasia on se, että minä en tällaista hömpötystä tarvitse. Mä elän ihan tätä omaa elämääni niin kuin mä itse tahdon ja mulla on oma vakaumukseni ja käsitykseni uskosta ja kaikesta muustakin. Ja se nyt kyllä minulle sitten riittää. Mutta mä oon joskus aikaisempaakin todennut, että oli sellainen aika, että itsekin ajattelin näin. Nyt täytyy vähän niin kuin häveten sanoa, että mä naureskelin sellaisille ihmisille, jotka puhuivat Jeesuksesta ja uskostaan. Oikeastaan mä moneen kertaan ajattelin, että voi näitä ressukoita, että nämä ihmiset on kyllä todella surkeita ja todella heikkoja. Mä olin vahvasti sitä mieltä, että vaan ja ainoastaan todella heikko tyyppi turvaa Jumalan apuun, koska minähän mielestäni osaan hoitaa kaikki elämäni hankalatkin tilanteet ja asiat ihan itse. No, näinpä sitten moneen kertaan tuli tehtyä ja mikä sitten oli tuloksena? Tuloksena oli usein se, että moni asia meni vielä paljon enemmän solmuun ja paljon enemmän tarvittiin sitten selvitettävää. Mutta sitten, kun aikanaan meni vuosia ja Jumalan kutsu tavoitti oman sydämen ja sai sitten kääntymään näistä omista yrityksistä ja kaikkinaisesta maailmallisuudesta hänen puoleensa, niin mä oon moneen kertaan näiden uskossa elettyjen vuosien varrella tullut huomaamaan sen, että täytyy olla todellista Jumalan antamaa rohkeutta tässä ajassa puhua ja tuoda esiin sitä, mikä tänään on omassa elämässä ykkössijalla. No sitten me voidaan miettiä tietenkin näin, että mikäpä sitten antaa meille uskoville niin sanotusti oikeuden sanoa, että tämä pelastus on sinua, minua ja kaikkia ihmisiä varten. Ennen kuin me voidaan tätä ymmärtää, niin tulee nähdä tämä Jumalan alkuperäinen suunnitelma ihmiskuntaa varten. Aikanaanhan Jumala loi ihmiset yhteyteen hänen kanssaan. Hän loi meidät ihmisiksi. Ensimmäinen Mooses 1 ja 27 sanoo, ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. No joskus aikaisemmin näiden ohjelmien yhteydessä ollaan todettu se, että kristittynähän me uskotaan kolmiyhtiseen Jumalaan. Me uskotaan Isään, me uskotaan Poikaan, me uskotaan Pyhään Henkeen. Ja näinhän Jumala on sitten myöskin ihmisen luonut. Eli ihmisen olemuksesta löytyy henki, löytyy sielu, löytyy ruumis. Meidän henkihän on se kaikkein sisin osan ihmisessä ja juuri tällä sisimmällämme on sitten kyky kuulla Pyhän Hengen puhetta ja olla yhteydessä Jumalan kanssa. Siellä meidän sielun alueella on sitten meidän tunne-elämä. Siellä on meidän tahtomme, siellä on meidän mielemme ja siellä on sitten jopa meidän mielikuvituksemme. Ja jokainen meistä ihan varmasti tietää, mitä me tarkoitetaan silloin, kun me puhutaan ruumiista. Psalmi 139 ja 14 sanoo, minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Jae 16. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Jumala on todellakin luonut meidät aivan ihmeellisesti ja tehnyt meistä aivan ainutlaatuisia. Ei ole toista sinun kaltaistasi, vaan saat aivan ainutlaatuinen. Voisi sanoa ehkä näin, että me ollaan hengellisiä luomuksia, joilla on kyky tuntea Jumala. Eli meidän henkemme on yhteydessä Jumalan todellisuuteen. Meillä on sielu, jonka paimenena Jeesus Kristus tahtoo olla. Ja meillä on fyysinen ruumis, jolla me ollaan yhteydessä tähän aikaan, tähän maailmaan, jossa me eletään. No, kun aikanaan Aadam ja Eeva, ensimmäiset ihmiset, jotka luotiin, tekivät syntiä, niin heidän henkeensä muodostui valtava tyhjyys ja se heidän jumalasuhteensa kuoli. Jumalan läsnäolo ei enää ollutkaan siellä heidän kanssaan. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 3 puhutaan tästä syntiin lankeemuksesta, jos sä haluat sitä sieltä vähän tutkia. Roomalaiskirje 5 ja 12 sanoo, sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Elikkä tämä ero Jumalasta ei kohdannutkaan ainoastaan Aadamia ja Eevaa, vaan kaikkia sukupolvia, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Näinhän toi roomalaiskirje 3 ja 23 sanoo. No sitten voitaisiin nopeasti vähän katsoa, että mitäpä tuo synti Jumalaa vastaan sitten on. Lyhyesti sen voisi sanoa näin, että se on elämistä erossa Jumalasta. Ja silloin kun me eletään kaukana Jumalasta, niin se tuo sitten meidän ihmisten elämään kaikenlaista muuta roskaa, mikä ei koskaan ole ollut Jumalan suunnitelma ihmiskuntaa kohtaan. Tosiasia on se, että me voidaan uskovinakin elää todella kaukana Jumalasta. Jumala loi alussa aivan täydellisen maailman, missä ihmiset ja eläimet elivät täydellisessä sopusoinnussa keskenään ja sitten tasapainoisessa suhteessa häneen. Luomiskertomuksessa Raamattu puhuu näistä paratiisin puista sitten näin. Ensimmäinen Mooses, 2. luku, jakeet 16 ja 17. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö. Sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Ja tässä puhutaan hengellisestä kuolemasta, joka johtaa eroon Jumalasta. No, kuinka sitten kävi? Mukaan tuli paholainen käärmeen muodossa. Ihminen sitten kuunteli sitä tosi halukkaasti ja päättikin näin, että jaha, nyt seurataankin tämän kaverin neuvoja, eli käärmeen neuvoja. Raamattu kuvailee sitten näitä tapahtumia näin. 1 Mooses 3:1. Mutta käärme oli kavalin kaikista Kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. No, siinä hetken käärmeen kanssa sitten keskusteltua, niin vaimo totesikin, että no joo, just tästä puustahan onkin tosi hyvä syödä. Jakeessa 6 sitten voidaan lukea, että kuinka vaimo sitten otti sen kielletyn puun hedelmästä, söi ja antoi siitä sitten myöskin miehelleen syötäväksi. Eli näin paholainen petkutti Aadamia ja Eevaa ja sai heidät sitten epäilemään koko Jumalan sanaa ja tekemään just päinvastoin, kun Jumala oli heille puhunut. Ja synnin seurauksena tuli ja tulee aina kielteisiä ja tuhoavia asioita meidän ihmisten elämään, joita Jumala ei todellakaan ole koskaan meille tarkoittanut. No, jos ja kun me sitten eletään erossa Jumalasta, niin me voidaan puhua hengellisestä kuolemasta. Eli siellä meidän sisimmässä on valtava tyhjyys, jota sitten koitetaan ihan itse täyttää kaikenlaisilla yrityksillä, jotka ei koskaan voi tuoda sitä sellaista syvää rauhaa, joka löytyy yhteydestä elävään Jumalaan. Kun tuolla aikaisemmin mainittiin siitä uudesti syntymisestä, niin siinähän tietenkin on kyse tällaisesta hengellisestä uudesti syntymisestä, ei mistään muusta. Eli se osa ihmisestä, eli ihmisen henki, joka on joutunut eroon Jumalasta, syntyy uudesti ylhäältä Jumalan rakkauden ja armon tähden, ei meidän omien yritysten tähden. Jeesuksen ristin työn kautta tietenkin. Siellä ristillä hän on ottanut kannettavakseen meidän syntimme ja myöskin meidän sairautemme. Efesolaiskirje 2:5-8 sanoo, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa, armosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt, ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydellään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, se on Jumalan lahja. No, jos me sitten ajatellaan, että kaikki ollaan syntiä tehty, niin tämän kautta me voidaan sitten ymmärtää, että pelastus ei todellakaan ole vaan joitakin tiettyjä tyyppejä ja ryhmiä varten tai tarkoitettu sellaisille ihmisille, joilla on sellaisia erityisiä hengellisiä tarpeita, vaan että tämä pelastus on ihan oikeasti kaikkia meitä varten. 2 Timoteus 2:4 puhuu Jumalan tahdosta näin, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. 5 ja 6. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettu aikanansa. Tämä koko ihmiskunta on ikään kuin samassa veneessä. Synti pitää kiinni meistä niin, että eletään erossa Jumalasta. Nyt voidaan sitten jälleen kerran ajatella tätä asiaa näin. Miten ihmeessä meistä tuli syntisiä? Kun eihän me edes oltu olemassa silloin, kun Aadam ja Eeva oli luotu. Sitten me seuraavaksi todetaan se, että niin, eipä tietenkään oltu, vaan synti tuli ihmiskunnan osaksi vain ja ainoastaan sen tähden, mitä Aadam ja Eeva aikanaan tekivät, eli heidän tottelemattomuutensa tähden. Tavallaan meistä tuli syntisiä ansaitsemattamme ja ilman meidän omaa syytä. No, ihan samalla tavalla me sitten saadaan uusi elämä Jeesuksessa Kristuksessa, eli meidät vanhurskautetaan, syyttömäksi julistetaan ilman omaa ansiota, ilman omia tekoja. Sen takia, että Jeesus oli kuuliainen isänsä tahdolle ja toteutti sen täydellisesti siellä ristinpuulla, ihan koko ihmiskunnan puolesta. Roomalaiskirja 5:19 sanoo, sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Meidän ihmisten välillä niin kovin sekasortoisiin elämäntilanteisiin ei ihan oikeasti löydy todellista ratkaisua muualta kuin Jumalasta. Vaikka me kuinka yritettäisiin, niin ei me pystytä elämään rakkaudellista elämää omin voimin, ei omassa itsessämme. Jumalan ratkaisu tähän kaikkeen oli lähettää maan päälle sijaiskärsiä. Eli tarvittiin todella joku, joka oli synnistä täysin vapaa, joka ottaisi ihmiskunnan paikan ja seisoisi meidän puolesta siellä Jumalan edessä. Maan päällä ei ollut ketään, joka tuosta tehtävästä olisi selvinnyt. Niinpä Jumala sitten antoi oman rakkaimpansa maailman kaikkeuden puolesta, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Johannes 3:16 sanoo sen niin yksinkertaisesti ja selkeästi. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mä oon joskus aikaisempaakin miettinyt, että Jumala olisi ihan hyvin voinut kääntää Aadamille ja Eevalle ja koko ihmiskunnalle selkänsä. Ajatellut vaan niin, että olkoon ja pitäkööt nämä ihmiset sotkunsa, mutta eihän hän niin tehnyt, vaan se jumalallinen rakkaus sai hänet luomaan ihmisille keinon palata takaisin rauhaa ja yhteyteen ja jopa sitten siihen ystävyyteen Jumalan kanssa. Eli Jeesuksesta, Jumalan pojasta, joka oli synnitön, tuli täydellinen sijaiskärsijä joka ikisen ihmisen edestä. Toinen korintolaiskirja 5:21 sanoo, sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jeesus ei todellakaan tullut tänne maan päälle, vaan ja ainoastaan elääkseen semmoista virheetöntä hyvää elämää muita auttaen, vaan hän tuli ottaakseen päälleen kaikkien ihmisten synnin, että meillä rauha olisi. Hän totisesti kantoi meidän syntimme ja sairautemme siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja näin se vaan on, että meidän niin sanotut hyvät teot, meidän mahdollinen semmoinen hieno käytöksemme ja kaikenlaiset yritykset on täysin riittämättömiä. Ei me voida pelastaa itseämme hyvien tekojen kautta, vaan pelastus todellakin tulee Jumalalta, joka siellä valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Jeesus toi semmoisen luotettavan ja täydellisen perustan iankaikkiselle elämälle ristin kuolemalla. Hän todellakin otti synnin palkan, joka on kuolema, nousi ylös kuolleista voittaen kuoleman. Ensimmäinen korinttolaiskirja 15:3-4 sanoo, sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut. että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Johannes 3:36. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä. Jumala vetää ihmisten sydämiä puoleensa näkymättömillä rakkauden siteillä. Johannes 6:44 sanoo, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Hän on kaiken pelastuksen Jumala, niin kuin Markus 1:15 sanoo. Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Johannes 10:9 Jeesus sanoo, minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Kun täällä puhutaan laitumesta, niin Jumalan omien laidun on aina se seurakuntayhteys, jonka Jumala jokaiselle omalleen tahtoo näyttää. Pelastus on annettu ihmiskunnalle lahjana siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä sillä hetkellä, kun Jeesus siellä huusi, että se on täytetty. Siellä se ristin valtava työ on tehty. Ja siinä ristin juurella isä tänäkin päivänä armahtaa lapsiaan. Silloin, kun me kuullaan tämä Jumalan kutsu, niin me ihan omasta vapaasta tahdosta sitten otetaan vastaan se, mitä Jeesus on siellä ristillä tehnyt ja ottanut kannettavakseen. Tätä kannattaa ihan oikeasti miettiä, kun ei todellakaan ole yhdentekevää, missä me iankaikkisuutemme vietetään. Eikä ole yhdentekevää sekään, että kuinka me uskovina tässä ajassa eletään. Kuljetaanko me vähän niin kuin pääpilvissä, kuljetaanko me vähän niin kuin sinne päin, toinen jalka maailmassa ja toinen jalka sitten siellä Jumalan totuudessa. Vai onko ihan koko sydän kiinnitetty Kristukseen? Nämä on semmoisia asioita, joita meidän kannattaa tänä päivänä miettiä, kun tämä maailman aika tulee aina vaan pimeämmäksi ja pimeämmäksi. Silloin Kristuksen valon tulisi olla yhä kirkkaampi. Kaikki tämä tulee vielä enemmän todeksi, kun kuuntelee niiden ihmisten puhetta, jotka ovat päässeet tai joutuneet näkemään sen kuoleman jälkeisen totuuden. Joskus me ajatellaan näin, että no joo, nämä asiat koskettaa meitä vasta sitten, kun me ollaan vanhoja mummoja tai vaareja, mutta eihän se näin ole. Kukaan meistä ei yksinkertaisesti voi tietää, että milloin tämä maanpäällinen elämä loppuu. Se voi joskus loppua todella nopeasti. Joka päivä me kuullaan uutisia siitä, kuinka nuoret ihmiset kuolevat syystä tai toisesta. Se voi tuntua kovin etäiseltä, varsinkin silloin, jos nämä uutiset koskee kauempana asuvia ja meille tuntemattomia ihmisiä. Mutta kuitenkin Jumalalle joka ikinen elämä on niin kallisarvoinen, että hän antoi oman rakkaimpansa ristiin naulittavaksi, jotta ihmiskunta voisi sitten periä hänen valtakuntansa ja tulisi osalliseksi siitä hänen ihmeellisestä perinnöstään. Rakkaudessaan Jumala kutsuu meitä yhteyteen kanssaan ja itse me sitten kukin omalla kohdallamme päätetään, että avataanko me sydämemme tämän Jumalan rakkauden kutsulle vai pidetäänkö me se suljettuna ja välinpitämättömänä. Mutta olkootpa se asia sitten niin tai näin, niin joka tapauksessa Jeesus on kuitenkin kuollut ja ylösnoussut meidän kaikkien tähden, myös sinun tähtesi. kun me puhutaan tästä uudesta elämästä Kristuksessa, niin se ei ole vaan semmoinen jonkinlainen yksittäinen kokemus, vaan se on yksinkertaisesti elämää, joka jatkuu sitten meidän kuoleman jälkeen. On hyvä välillä pysähtyä myöskin sen totuuden eteen, että uskovina me ei olla yhtään sen parempia kuin kukaan muukaan, vaan aivan varmasti me joudutaan edelleenkin sellaisiin tilanteisiin, että me törmäillään ja tötöillään, joudutaan päivittäin turvaamaan siihen Jumalan ihmeelliseen anteeksiantoon ja armon voimaan. Aika ajoin joudutaan pysähtymään ja tekemään todellista parannusta ja kääntymään, ettei meistä tulisi uskossamme penseitä, vaan että meidän sydämessä pysyisi se ensirakkaus Jeesukseen Kristukseen ja että meillä olisi semmoinen oikeanlainen palo Jeesusta seuratessa. Viisaudessaan Jumala on lähettänyt omilleen oman henkensä, eli Pyhän Hengen opettajaksi, johdattajaksi, neuvonantajaksi ja puolustajaksi. Eli hän, joka on totuuden henki, viisauden ja ymmärryksen, neuvon ja voiman, tiedon ja Herran pelon henki, ihan niin kuin Jesaja 11 ja 2 sanoo. Hänen avullaan Jumalan sanasta tulee meidän hengellinen ruokamme ja Raamattu puhuu Jeesuksen sanoi tästä hengellisestä ruuasta näin. Johannes 6, jakeet 47-51. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä hänelle annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Eli Jumalan sana on meille syötäväksi annettua elämän leipää. Se virvoittaa ja vahvistaa meidän uudesti syntynyttä henkeä. Sanan kautta me opitaan tuntemaan ristin Herraa sellaisena kuin hän todellakin on. Täynnä rakkautta, täynnä armoa, täynnä laupeutta. Ja näissähän sitten tahtoo myöskin omiensa opettaa vaeltamaan. Elämä on ihan oikeasti elämisen arvosta, kun Jumalan suunnitelma ja tarkoitus saisi toteutua meidän elämässä. Niin meidän henkilökohtaisessa elämässä, meidän perhekunnissa, seurakunnassa, Kristuksen ruumiin keskellä, kuin myöskin kansakuntien keskellä. Jotta me voitaisiin sitten oppia Paavalin tavoin ihan sydämen yksinkertaisuudella ja nöyryydellä sanomaan, niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon yhden kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Ja miksi? Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Näin tänä iltana tämä sananosuus. Kun tuolla ohjelman alkupuolella niin mä puhuin tästä anteeksi antamisesta ja sitten myöskin siitä, että anteeksi antamattomuudesta, että tällaisella anteeksi antamattomuudella me sidotaan oma elämämme ja sitten voidaan sitoa myöskin sen toisen osapuolen elämä, jolle me ei anteeksi anneta. Ja tällä voi olla niin semmoisia vakavia seurauksia, että me estetään jopa jonkun ihmisen uskoon tuleminen tällaisella anteeksi antamattomuudella. Ja oikeastaan tästä on omassa elämässä joutunut näkemään tällaisen esimerkin omien vanhempieni kohdalla. Silloin kun me ihmiset uskoon tullaan, niin meillä on tietenkin ihan hirveä hätä meidän omaisista ja meidän rakkaista, että myöskin meidän omaiset ja rakkaat sitten löytäisivät sen taivastien ja kaiken sen rauha ja levo ja sen erilaisuuden, mitä itse ollaan löydetty. Ja näinhän se oli sitten tietysti omankin elämän aikana että ja kohdalla, että kun itse löysi Jeesuksen Herrakseen ja vapahtajakseen, niin oli sitten kova hätä isästä ja äidistä. No, sitten tietysti kovasti rukoiltiin isän ja äidin puolesta ja äitini oli sitten minun mielestä semmoinen maailman ihanin ihminen. Aina kiltti ja aina ystävällinen ja aina kaikki huomioon ottava. Mutta yhtä asiaa en ollut sitten tässä isä ja äidin välillä aikaisempaa huomannut. Sitten tuli semmoinen hetki ja tilanne, että me asuttiinkin samassa taloudessa isäni ja äitini kanssa. Ja siinä sitten koitettiin rukoilen ja kaikella tavalla kirkastaa Jeesusta Kristusta sitten isälle ja äitille ja rukoiltiin kovasti, oltaisiko peräti muutama vuosi sitten isänkin uskoon tulon puolesta rukoiltu. Samoin seurakunta rukoili heidän puolestaan. Sitten oli eräänä päivänä sellainen tilanne ja hetki, että meillä oli isä ja äidin kanssa yhteiskeittiö. Ja seisoin sitten siinä keittiön ovella, kun äitini tuli siihen keittiöön ja hän alkoi puhumaan sitten tietyistä asioista isän ja omassa elämässään. Ja hän sanoi näin, että hän ei ole isälle koskaan antanut anteeksi tiettyjä asioita, mitä hän oli sitten nuoruudessaan tehnyt. Äitini kertoi tämän tapauksen ja mä sitten kysyin häneltä, että mitä sä luulet, että pystyisitkö sä nyt antamaan isälle anteeksi? Hän ei ollut ollenkaan huomannut sitä, että isäni oli hiljaa tullut siihen äitini selän taakse. Ja äitini sitten katsoi mua ja sanoi, että joo, nyt mä voisin antaa isälle kaiken anteeksi. Mä katsoin siinä sitten isäni ilmettä, että kun kyyneleet alkoi sitten virtaamaan sieltä ryppysiä poskia pitkin. Ja sitten se semmoinen valtavan lämmin. Ihana halaus, kun oli isällä ja äidillä, jota me ei oltu koskaan kotona aikaisempaa nähty. Siitä meni muutama päivä, kun isä sitten sanoi, että hän on antanut elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Ja sitten kun näki sen, että ikäihmisilläkin niin se elämä muuttui aivan täydellisesti. Siihen isä ja äitin välille tuli semmoinen valtava hellyys ja lempeys. Ja siinä sitten oli hyvä heidän kanssaan kulkea sitä heidän elämänsä tietä loppuun asti, kunnes sitten ensin isän tie vei sinne kirkkauteen ja siitä sitten muutaman vuoden kuluttua äidin tie meni sinne kirkkauteen. Mutta tämä ehkä tuli kerrottua sitä varten, että me ihan oikeasti ymmärrettäisiin se, että minkälainen valtava merkitys on sillä, että me annetaan toisillemme anteeksi. Ihan niin kuin meillekin on anteeksi annettu meidän kaikki suuret pahat teot ja pienet pahat teot. Kaiken sen, mitä meidän elämässä on ollut, niin Jumala on meille anteeksi antanut. Vain ja ainoastaan rakkaudesta. Ja tässä rakkaudessa hän todellakin tahtoo, että hänen omansa oppivat kulkemaan. Niin, että me ei kuljeta tuolla ihmisten lähellä tai siellä elämämme arjessa tuomareina, vaan että se Jumalan rakkaus olisi meissä se, joka näkyisi. rakkaus on se, joka vetää ihmisiä Jumalan lähelle, ei mikään muu. Elämä voittaa -ohjelmaa vielä hetken aikaa kuuntelet ilmoitusasioita ja sitten mennään tuon ylistysmusiikin pariin. Elikkä seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 2 viikon kuluttua. Ja silloin eletään jo joulukuuta, elikkä joulukuun 1. päivä kello 18 alkaen. Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100.3 1.12 kello 18 alkaen. Ja sitten näistä Sananlähteen viikkokokouksista. Sananlähteen viikkokokoukset on sunnuntaisin kello 11 alkaen Korson asukastiloissa. Osoite on Korsontie 2, Vantaa. Korson asukastilat, Korsontie 2, Vantaa. Ja seuraava kokous on 29.11. kello 11 alkaen näissä tiloissa. Sähköpostia sä voit lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella tuolta nettiradion kautta. Sinne sä löydät linkin osoitteesta lahiradio.fi. Sieltä löytyy linkki näihin ohjelman puheosuuksiin. Nyt sitten toivotan oikein siunattua alkanutta viikkoa jokaiselle radiokuuntelijalle. Ja aina vaan se kehotus, että pidä sydämesi sen Jumalan sanan lähteen alla, koska Jumalan sana on sitä kirkasta, raikasta vettä, jota meidän uudesti syntynyt henki tarvitsee joka ikinen päivä, jotta se voisi virvottua ja vahvistua ja kasvaa Kristuksen tuntemisessa.